хвалях Радио Свабода, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. Расія паставіць Беларусі ў 2013 годзе не больш за 18 мільёнаў тон нафты замест 23. Такую прапанову атрымала беларуская дэлегацыя на чале з першым віцэ-прэм'ерам Владзімірам Сямашкам, якая правяла перамову ў Маскве. Віцебскі абласны следчы камітэт адмаўляецца ад любых каментароў па справе аб выбуху ля ўправы КДБ 11 лістапада. За ўзброенага канфлікту ў паласе газа пад абстрэлам 150 тысяч выхадцаў з Беларусі. У Беларусі завершаецца амністыя, прымеркаваная да Дня Рэспублікі 3 ліпеня. Палітвязні застаюцца за кратамі. Спіс гучных справ у Верхоўным судзе папоўніла справа былога першага намесніка старшыні Менгарвыканкаму, якога абвінавачваюць у атрыманні хабару ў асабліва вялікім памеры. Згодна з афіцыйнымі дадзенымі, ад пачатку 2012 году імпарт легкавых аўтамабіляў у Беларусь знізіўся ў 4,5 разы ў параўнанні з папярэднім годам.
Перадача «Вольная студія» гучыць далей на Радыё Свабода пры мікрафоне Міхася Скобла. У адным з маскоўскіх выдавецтваў выйшлі ў свет мемуары першага кіраўніка незалежнай Беларусі Станіслава Шушкевіча пад назвай «Маё жыццё, крах і ўваскрошэнне СССР». Хто насамрэч быў на першых ролях у віскулях у снежні 91-го году? Ці мае шанцы аднавіцца савецкая імперія і на чым базуецца комплекс непаўнавартаснасці сучаснага расійскага кіраўніцтва? Пра гэта да іншае мы сёння пагаворым з аўтарам кнігі Станіславам Шушкевічам. Гаспадар Станіслав, рады вас бачыць у нашай студыі. Вашыя мемуары выйшлі ў маскоўскім выдавецтве «Роспэн». Натуральнае пытанне, чаму не ў Беларусі?
У Беларусі быў выдавец, які хацеў выдаць эту кнігу. Ён нават падрыхтаваў яе да выдання. Гэта было ў сакавіку гэтага года. Але пасля, відавочна, ён нідзе агаварыўся, што будзе гэта рабіць. І ён мне кажа так, мне сказалі, што гэта будзе апошняе, што я зраблю, як выдавец. І гэта будзе апошняя кніга, якую прадаць той, хто будзе прадаваць у Беларусі. Так што бачце, я не магу вашу кнігу выдаць. Ну, пасля гэтага я зразумеў, што лепей выдаць яе ў замежжа. А што да замежжа, то я, шчыра кажучы, абраў выдаўніцтва прэстыжнае. «Роспэн» – это расійская палітычная энцыклапедыя, это вельмі прэстыжнае выдаўніцтва, і яны прынялі да выдання эту кнігу.
Калі вы сказалі пра тое, што вашу кнігу не адважыўся выдаць ніводзін беларускі выдавец, я прыгадаў, што адна ваша кніга ўжо аднойчы трапляла пад забарону.
Гэта была мая кніга «Неокамунізму Беларусі», якую я выдаў у 2002 годзе ў Смаленску. І яна пасля дэталёвага аналіза ва ўсіх тут інстытутах, яны прыйшлі да высновы, што дарма яны вырашылі, што можна мне прычапіць судовую справу. А вось уже дэтэктыўная гісторыя, гэта была з кніжкай Класкоўскага, Класкоўскіх дакладней, скажам. Калі Кебіч даў загад знішчыць эту кнігу, ну, як старшыня ўрада, то мне пратэлефанаваў незнаёмы мне чалавек, кажа, я хачу з вамі сустрэцца. Я з ім сустрэўся, кажа, мы атрымалі загад знішчыць вашу кнігу, як а у мяне, вот, кажа, 1500 гэтых вашых кніг, я зараз складу акт, што я іх знішчыў, калі вы іх забераце ў свае жыгулі, што я і зрабіў. Я па сённяшні дзень, калі нехта вельмі цікавіцца, хто я такі і адкуль, яшчэ маю гэтую кніжку, якую магу зрабіць у падарунак.
Назва кнігі такая трохступеньчатая. «Маё жыццё, крах і ўваскрошэнне СССР». Я не зразумеў трошкі апошняе. Хіба Савецкі Саюз можа ўваскроснуць?
Ну, вы добра жартуеце, калі вы кажаце, што вы не разумееце, что Советский Союз может у вас крэснуть, и живете в Беларуси, значит, вы ничего не зауважаете. Потому что воскрешение Советского Союза отбылось в Беларуси в значной ступени. Когда мы будем брать нашу Украину как тоталитарную державу и так далее, это абсолютное воскрешение. Боль за то, после того, как распевал Путин, что это наивеликшая трагедия, то, что распался СССР, и он забыл профессийный шпион про ГУЛАГи, про все иншие такие подеи. И он лечит где-то трагедии народа. Я лічу, это не так, і ён аднаўляе СССР, таму што там пачынаюць панаваць тыя прынцыпы, якія панавалі ў СССР. Так што ў гэтым сэнсе я лічу, што СССР уваскрос.
Ну ён уваскрос як бы ў асобна ўзятай краіне, ў Беларусі. Усё ж такі, ну калі ўзяць там за Каўказе, Прыбалтыку, то пра гэтай размовы няма.
Так, але калі ён недзе уваскрос, то ёсць пагроза і для астатніх.
Ваша кніга шматаб'ёмная, там і сямейны радавод, і ўспаміны пра маленства і часы акупацыі. Менску зразумела, что мы в одной передаче про это еще не поговорим, тому, может быть, заакцентуемся на больше ближайшей истории. Одночасово с вашими мемуарами вышли у свет и мемуары Михаила Горбачева. Так вот, он пишет в своих мемуарах, что первым вестку из Беловежской пушки про то, что Советский Союз перестал существовать, отримал не он, а президент США Джордж Буш. Чому вы тогда вырешили так принизить Кремль?
Это абсолютная хлусня. Хлусня Горбачева. Потому что и я это тлумачу в своей книжке, как это отбылось. Это отбылось тому, что пановали советские парадки, прихильниками яких был Горбачев. Я соправды протелефоновал, мы утрая решили, что я повинен протелефоновать Горбачеву, так как у меня с ним завсёды отбывалась такая нормальная размова. Я ему протелефоновал. Але, ведайте, по-перше, долго никто не брал трубку. После я взял трубку некий офицер сувязи. Я так думаю, а магчыма некто, кто был у покоя помощь с Горбачевым. И почал долго допытываться, кто я такие, откуль я звоню. А мы домовились и так, что коли я поведомлю Горбачеву, то тады Ельцин зателефонуя Бушу.
Все-таки першинство было за Горбачевым.
За Горбачевым я уже долго говорил. Спочатку с одним человеком, с другим. Там и коню было б ясно, кто телефонует. Никто не мог телефоновать иначе с Беловежской пушки с этого телефона. Ти я, ти Ельцин, ти Кравчук. Коли мы там уже собрались, коли он ведал про это. Я долго ему тлумачил, что отбылось. Я ему растлумачил. После этого он зробил паузу и таким получальным тоном каже: а вы можете себе уявить, что утворить международная супольность, коли доведается про эту вашу акцию? Я кажу, вы ведаете, ничего страшного. Вот Борис Миколаевич зараз телефонуя Бушу, и то воспринимает остановчо. И я разумею, чему Горбачев об этом говорил. Вы же ведаете, что спочатку и Буш, и Тэтчер, и Коль, они же все были супроть сепаратизму, так званого. И они не разумели, что межнациональные относины у былым Советским Союзе у стане великого напружения, и что треба знайти способ развязать этот узел моцный, связанный. И мы знайшли этот способ, але не таким лобовым чином, как хотел это Горбачев надолго, надолго. Вы зауважьте, коли з'явилися декларации об незалежности у союзных республик, с нагоды каждой такой декларации Горбачев подписывал указ об неотповедности этой декларации Конституции СССР. Это так само и коню было ясно. Але треба было думать об тем, как менять Конституцию СССР у этом становище, коли з'езд народных депутатов, коли таки подъем, коли бурлить все. А он все, особливо про эстонские товарищи, допустили там что-то такое невероятное. Видите, он был советским человеком, каким все мы. Але у него это советизм долго заховывался, вельми долго.
На радио «Свобода» гучить передача «Вольная студия» при микрофоне Михася Скобла. Моим гостем сегодня первый керовник незалежной Беларуси Станислав Шушкевич, який днями выдал книгу своих мемуаров под назвой «Мое життё, крах и воскрошение СССР». Год тому официальный белорусский телеканал ОНТ присвятил белорусским подеям годинную передачу. Меня удивило, что ваше имя там не прогучало ни разу. Головным выступовцем был Петр Кравченко. И он показывал, какие есть архивы. Ти саправды он отыгрывал там такую истотную роль?
Он уваходил у группу экспертов, якая рыхтовала проект этого погоднения ночью. Але он был не на тем узровне, как догаджать нашей вот части Терцы, якая не погаджалася часто с формулёвками. И коли мы, например, читаем артикул перший, нам нечто не подобается, мы просим экспертов, які рыхтаваў артикул перший, так? Заходит, например, Шахрай. Мы ему тлумачим так и так и так и так. И он отходит, еще раз вертается с вариантом, еще раз тлумачим. Урешті решт приймаем консенсусом. Так вот, две особы были там головными. Шахрай и Гайдар. И теперь я вам еще раз одно скажу. Кравченко ж не выконал свой святый обовязок. Прочитайте передопошли артикул погоднения. Что там написано? Документ, складенный на русской, белорусской и украинской мове, и подписанный, и каждый экземпляр мая однольковую силу. Я зараз написал лист, я спочатку телефоновал, написал лист у Министерства заверных справ. Хотел на белорусской мове взять першесный вариант. Вы видите, там его нема. Мне на русской мове прислали. И вот тут у меня великая подозренность, что этот вариант затиснул Кравченко, как и украинский. Потому что он вельми хочет иметь такой капитал важкий. Это важкость, которая растет с тягом часу. У него сапраўды ўсе архівы замест таго, каб захоўваць у депозитары ў міністэрстве замежных справ, ён прысвоіў сабе асабіста. Ему ніхто это не перашкаджаў, бо не да гэтага было нам.
Я ведаю, што Краўчанка такі заўзяты бібліяфіл, калекцыянер, але тое, што ён мог, як это
учыніць злачынства,
скрасці дзяржаўны дакумент.
Я вам яшчэ раз скажу, прачытайце Белавежскае пагадненне і звярніцеся да депозитарыя, да міністэрства, якое ўзначальваў Краўчанка, і запытайцеся, чаму няма на беларускай мове. Ён ведае вагу і каштоўнасць гэтай рэчы все што годна.
Нягледзячы на тое, што кніга ваша выходзіла ў Маскве, у вас такія даволі адмоўныя ацэнкі сучаснай палітычнай сітуацыі ў Расіі. Ну, напрыклад, вы пішаце, што сённяшняя Расія мае комплекс непаўнавартнасці ў дзяржаўным будаўніцтве. Вы што маеце на ўвазе?
Ну, вы ведаеце, калі мы бярэм першы ўспамін аб тым, што на тэрыторыі Беларусі сучаснай было Полацкае княства, там фігуруе 862 год. А ў мяне ўвесь час сядзіць у галаве 861 год, калі наўгародцы зразумелі, што самі яны кіраваць не могуць дзяржавай, і запрасілі Рурыкаў. Дык заўважце, з той пары аж да 12 чэрвеня 1991 года Расія ніколі не абірала рускага кіраўніка сваёй дзяржавы. Ніколі не абірала. Тады, калі ўжо ў Беларусі была дзяржава, было Полацкае княства, то расіяне яшчэ не ведалі, як дзяржавай кіраваць. А чаму не пажартаваць на гэту тэму?
Спадар Станіслав, у іменным паказніку вашай кнігі больш за 500 прозвішчаў. Назавіце два чалавека са знакам плюс, які ў вашым жыцці адыграў істотную станоўчую ролю, і са знакам мінус чалавек, які ў вашым жыцці адыграў некую істотную адмоўную ролю.
Скажыце, я вам скажу, я на першае месца паставлю Ельцына са знакам плюс як палітыка. А калі будзеце пытацца пра паэзію, пра літаратуру, я на першае месца паставлю Барадуліна, ён для мяне святы чалавек.
А самая вялікая заслуга Ельцына?
Самая вялікая заслуга Ельцына, што ён не мітусіўся і не адступаў ад таго, што гаварыў, і што ў яго не было такое гаворыць адно, а робіць другое.
Са знакам плюс вы нават двух назвалі, Ельцына і Барадуліна. Са знакам мінус?
Вы знаеце, самае цікавае, што відавочна я б назваў са знакам мінус першая поста дзеда Лукашэнка, а другая – Такевіч. Таму што такога ўзроўню хлусні, што генеруе Лукашэнка, не знайсці, а Кебіч – это такога ўзроўню крывадушша, якое явіў Вячаслав Францович Кебіч.
Вы маеце на ўвазі ягоныя мемуары «Іскушэнне власцю», здаецца?
Я не маю на ўвазі яго мемуары. Яго мемуары – это не яго мемуары, ён іх не пісаў. Я паказваю ў кнізе, чаму гэта так. Але ён даў такое заданне. Але яго паводзіны. Ён пачынае, ну, напрыклад, прыпісваць мне, што я здрадзіў бацьку. Ён ужо ўзяў гэта на ўзбраенне. Ён не заўважае, што ён робіць. Ведаеце што? Гэта ж з твайго ўласнага гледзяча, як ты гэта разумееш.
Паколькі вашая кніга выдадзеная ў Маскве і ў Беларусі яшчэ пакуль яе ніхто не бачыў, то некія фрагменты працягваюць друкаваць газеты. І от у нядаўнім нумары «Камсамольскай праўды» змешчаны вялікі ўрывак з вашай кнігі, і ў тым жа нумары інтэрв'ю з вядомым расійскім сатырыкам Міхаілам Жванецкім. Усе мемуары цікавыя, апрача прэзідэнцкіх.
Кніга мая яшчэ аб тым, што яна выйшла, гэта Жванецкаму невядома. А тое, што выйшла кніжка Гарбачова, ўжо Жванецкаму было вядома, так што я думаю, што як заўсёды ён рабіў закідончыкі. Я з ім асабіста знаёмы, са Жванецкім, і меў прыемную размову. Хачу вам сказаць, две постаці ў гэтым жанры мае добрыя знаёмыя. Гэта Жванецкі і Хазанаў. Шчыра кажучы, што на сцэне, што ў жыцці, гэта сапраўдныя гумарысты. Ні пра кога іншага, я з многімі яшчэ сустракаўся, я такога сказаць не магу.
І апошняе пытанне, ці будзе ўсё ж такі беларускі варыянт вашай кнігі?
Рукапіс і кніга ў чорнай вёрстцы на беларускай мове ў мяне ёсць. Я это зрабіў. Гэта ва ўласным перакладзе. Я б і напісаў кнігу на беларускай мове. Мне лепей было б пісаць кнігу на беларускай мове. Чаму я напісаў на рускай мове? Таму што я знайшоў пэўную падтрымку. Як вы ведаеце, я пенсіі не маю. Лукашэнка мяне пазбавіў гэтай пенсіі сваім хітра сплецістым такім указам. І таму мне трэба было знайсці падтрымку. Я такую падтрымку знайшоў для рускамоўнага выдання. І цяпер ужо далей. Хацеў бы, каб яна выйшла на беларускай мове. Хацеў бы. Шукаю штодзень і маю пэўныя прапановы. І думаю, што ў бліжэйшы час гэта стане рэальнасцю.
Дзякую вам.
Клас.
Гостем вольнай студыі быў Станіслаў Шушкевіч, першы кіраўнік незалежнай Беларусі. Мы гутарылі пра ягоную кнігу мемуараў, якая выйшла ў свет у маскоўскім выдавецтве «Роспэн». Вёў перадачу Міхась Скобла. Пачуемся на радыё «Свабода» праз тыдзень.